Takže príjemné dobré ránko, dneska prajem znova s Evkou po dlhšom čase v živote roku 2022 posledný krát podľa mňa. Pred vianočnom čase, ktorý je krásny, vonku zamračený, ale vnútri máme svetielka, takže osvecujeme si ten život láskou, veríme, že aj úctou a inými vecami, ktoré v tej rodine by mali byť. A dneska sa práve týmto témam chceme povenovať. Téme frustrácii, ktorá nás niekedy privádza tam, kde by sme nechceli, ale možno tam aj kde chceme. Téme kompenzácie, čo nahrádzame čím, a téme úcty, ktorá chýba v našej spoločnosti už hodne dlhý čas. A keď som počúvala pani Čičvancovú v poslednom rozhovore podcastu Odznova, hovorila, že keď sa postaráme o starých ľudí a tých, ktorí sú postihnutí, ktorý spoločnosť začne prospievať. Takže práve preto túto tému sme si s Evou vybrali, ktorá je veľmi dobrá v tom, že všetko naštuduje okolo tej témy, naozaj sa v tom počíta veľmi dlhú dobu, a kým takýto nejaký podcast v podstate vzniká, tak nám to trvá aj nejaký mesiac, kým zhrábeme všetko, čo nás k tej téme zaujíma. A hlavne teda Evička, ja som len taký sprievodca touto cestou pri nej. Takže prajem vám krásne pozeranie, verím, že vám niečo prinesieme. Takže Evička, dobré ráno a poď do toho.
Dobré ráno, Marta. No, presne tak, stále sa motáme vlastne v tom, že máme túto spoločnosť už dlhší čas, vnímame všetci, že sme v takej nerovnováhe, a ja si myslím, že je veľmi akurátny taký čas na to, aby sme sa začali viacej rozprávať a debatovali sa o tom, že kde nájsť cestu alebo ako ju nájsť. Že výchova a ako ju správne uchopiť, to je moja večná téma. Vlastne ako nájsť medzi dobrom a zlom. A naučiť aj deti, aby si same plnili svoje úlohy, boli zodpovedné a zároveň, aby cítili našu lásku.
No asi treba, Evička, k tomu povedať, že je to stále živý proces, že proste toto nie je niečo, čo sa raz naučím a viem. A v podstate to je komunikácia, to je výchova, to sú vzťahy, to je všetko živý proces, ktorý musíme nejakým spôsobom opečovávať aj tie deti. A stále nám vedia niečo pripraviť, čo nás prekvapí. Takže neverte tomu, že sa to naučíte z jednej knihy a proste pôjde to automaticky. Naozaj to ide ako živý proces. Ako cesto koláč, ktoré sa zjia, znova sa pečie. Takže tak.
Presne tak. Frustrácia patrí do nášho života, je veľmi dôležitá, aby vlastne deti prešli frustráciou. Ja sa k tomu postupne dostanem, ale vlastne ja začnem tým, že niečo prečítam teraz, čo som si pozrela len, čo píše Wikipedia o frustrácii. Mm-hmm. Tak som si to tak vygooglila a pozrela som a vrajím, wow, super. Že vlastne frustrácia je z latinského frustrácio, sklamanie. Uh-huh. Je to vnútorný stav organizmu, ktorý vzniká, ak je nejaká dôležitá potreba síce vzbudená, ale jej uspokojeniu sa kladie do cesty ťažko prekonateľná, ale neprekonateľná prekážka. A frustrácia je spravidla podkladom agresie. Je jedna z náročných životných situácií. Prekážka vyvolávajúca frustráciu sa môže skrývať v nás alebo v okolitom prostredí, napríklad rad na pošte, zavretý obchod, čakanie na výsledok výberového konania a tak ďalej, alebo zrušenie spoločnej večere zo strany partnera. Pre všetky tieto situácie je typická práve naša bezmocnosť, odsúdenie k čakaniu, k nečinnosti. Pritom je náš organizmus pripravený bojovať, ale naráža na stenu. Frustrácia je tak spojená s nepríjemnými pocitmi, ako je napätie, hnev, sklamanie. No a priama reakcia na frustráciu, alebo je niekoľko reakcií na frustráciu priama. Asi najčastejšie sa pokúšame tú stenu rozbiť, odstrániť prekážku pomocou agresivity. V našej kultúre a podmienkach používame väčšinou slovnú agresiu, nadávame na príčinu nášho hnevu, na celý svet, na seba. Môžeme náš hnev zamerať aj na okolie, na druhých. Extrémny prípad je vražda. Či proti sebe v extrémnom prípade je samovražda alebo samopoškodzovanie. Ďalší reakcia na frustráciu, to sú tie obranné mechanizmy, takže alternatívne sa môžeme pokúsiť oklamať seba aj druhých. Odborne sa tomu postupu uplatňuje obranných mechanizmov tak mizerne, keď sme zase v niečom neúspeli. Používame ich a ani si to neuvedomujeme. Napríklad, čo racionalizujeme. Som k najznamejšiemu, patrí racionalizácia, rozumové zdôvodnenie, prečo sme neúspeli, že napríklad hovorí sa, že hrozno je kyslé, to je podľa známej bajky o líške, ktorá mala chuť na hrozno a keďže viselo pre ňu veľmi vysoko a nedočiahla, tak musela si nechať chuť prejsť a tak si svoj úspech vlastne osladila sama pre tým, že povedala, že aj tak jej to nestálo za námahu. Potom ďalšia forma je sublimácia, to je vlastne, vieme, že sublimácia je zmena skupenstva. V našom prípade, čo sa frustrácie týka, je, že keď spoločnosťou nepríjmané alebo odsudzované záľuby uplatníme v oblasti, kde príjmané nie sú, napríklad ženy exhibicionistky v podstate neexistujú, pretože svoju túžbu odhaľovať sa alebo predvádzať môžu v striptizovom báre alebo tak, to neznamená, že všetky striptizové tanečnice sú aj exhibicionistky. Potom kompenzácia, že nahradíme nedosiahnuteľný cieľ dosiahnuteľným, takže sa môže napríklad žena, ktorá nemôže mať deti, stať učiteľkou alebo predstavujú, keď vlastné nepriateľné úmysly prisudzujeme druhým. Napríklad mladý muž je zaľúbený slečný, tá ho odmieta a on točí sám seba, že vlastne ja, kto je zamilovaný, ale ona je do mňa zamilovaná. A regresia, to je návrat na nižší, v podstate je to zaseknutie na jednom vývojovom stupni, takže na nižší vývojový stupeň, ktorému prirodzene prispôsobíme aj svoje chovanie. Dajme tomu 40-ročný muž, úspešný podnikateľ sa zrazu môže stať pubertálnym výrastkom so všetkými hlúpymi nápadmi, ktoré k tomuto veku prechodné a po určitom období opäť zmiznúť, alebo trvalé, že jedinec nikdy nedosiahne vyšší vývojový stupeň. Extrémne typy frustrácie, už len toto čítam, deprivácia, ide o vážnejšie, horšie, horšie napraviteľný stav, najčastejšie sa vyskytujúci u detí, keď dieťa túži po objatí a láske, je nemilované, a však túži a čaká márne. Po mesiacoch, rokoch márneho čakania sa u neho rozvinie psychická deprivácia. No a posledná je existencionálna frustrácia a to ide o najvážnejší typ frustrácie, keď človek stratil zmysel života, stratil nádej v budúcnosť. A tu pomôže dobrá psychoterapia, samozrejme, ak ju klient neodmieta. No a frustračné tolerancie, každý z nás má inú odolnosť voči frustráciám a miera odolnosti voči frustráciám je vrodená. Jedinec s nižšou frustračnou toleranciou jednoduchšie podlieha dôsledkom frustrácie. Pravidelné vystavovanie frustračným vplyvom však zvyšuje frustračnú toleranciu. Takže ľudia s vážnymi životnými problémy, napríklad ťažko choré dieťa, sa spravidla nenechá vyrušiť zo vzácneho pokoja banalitami. No. Takže...
Dobre, ja si to len tak zhrniem, čo som si písala. Čiže čím viac stretol s frustráciou, tým väčšia odolnosť. Ja tomu hovorím ešte dokonca také slovo, že húževnatosť, že ten človek je proste taký, že ako keby už som sa s tým stretol, ľahšie to prekročím. A toto je veľmi podstatné pri tých deťoch, že my ich stále nejakým spôsobom ofukujeme. A nedovolíme, aby sa vôbec tou prekážkou stretlo, čo tiež má za následok potom, že tie deti sú hotové, keď ich akákoľvek maličkosť vyruší. Takže o tomto rozprávame. A ešte sa vrátim k tomu, čo si hovorila. Ja vnímam tie stupne, čiže frustrácia je druhý stupeň. Prvý stupeň je stres, frustrácia, deprivácia. Tak toto mám ja z psychológie naučené. K bezmocnosti máme pani Lindu Lilíkovú, ktorá nám napísala dokonca knižku na tému Slimačik Slávko, keby ste sa chceli po nej pozrieť. Táto žena sa venuje priamo tejto bezmocnosti, ktorú máme v sebe a dokonca ju aj študovala v zahraničí. Takže toto k tomu, tejto téme ako za okraj. V rámci tých rôznych faktorov v poslednej dobe sme mali jeden taký extra prípad, ktorý vôbec neprešiel médiami. Máme 14-ročné dievčatko, ktoré sa nám hodilo pod vlak Bernolákové. A médiá to nejako tak len rýchlo prešli, že naozaj tie deti momentálne sú v takom stave, že nevedia, čo so sebou, napriek tomu, že žijú v rodinách a rodina sa pýta, ako sa to mohlo stať nám, lebo nás sa to netýka. Takže dajte si pozor na to, že keď sa vás niečo netýka, sa vás to týka. A toto ma naozaj veľmi zasiahlo, pretože 14-ročné deti nám robia takéto veci. Moja otázka je taktiež samozrejme, či sa to nedialo v minulosti, dialo sa to. Určite áno, ale neboli médiá. Takže nebolo o tom príliš písané, ale toto tiež veľmi rýchlo prešlo bez nejakých emotívnych stavov. Ľudia naozaj sú momentálne v zlom stave psychickom, to povieme rovno. No a k tomuto som mal len toľko to.
Ono všetko je vlastne dôsledkom traumy a tých otlačkov a naozaj ty si krásne dala ten začiatok, že východiskom je presne postarať sa o starých ľudí, aby oni neodchádzali z tohto sveta s pocitom, že som už na príťaž.
Nepotrebný.
Pretože to si my presne, alebo sa to nám niekde v rode potom znova objaví táto záťaž. A naozaj, keď si zoberieme, že vybudovali tento štát, áno. A my ich len tak, ako keby odložíme, alebo nechceme sa postarať, tak určite sa nám to raz pomstí. Proste je potrebné si vážiť ich, aj keď robili chyby, aj keď nerobili všetko dokonale, ani my nerobíme. A tiež tie dôsledky nášho konania ešte si ani nevieme uvedomiť, ale snažiť sa naozaj o to, aby sa znova úcta dostala viac medzi nás, čo sa týka aj komunikácie, vzťahov, pretože bez úcty neexistuje vybudovať žiaden vzťah. Úcta je základ akéhokoľvek vzťahu. A je dôležité úctiť si, napríklad ja sa opakujem často, že mám tých puberťákov, ja si vážim aj ich ešte nezrelosť, ich mladíckosť. Mám úctu voči tej mladej nezrelosti a viem, že potrebujú si naraziť papulky, že potrebujú ešte sa aj potknúť, spadnúť. Ale nemám potrebu ich preto odsudzovať, ale samozrejme, že nastavovať tie hranice. A k tomuto sa chcem teraz dostať vlastne, že keď sa vrátim k tej vete, že miera odolnosti, frustrácie je vrodená, tak to je presne to, o čom je celá epigenetika, že ak sa naši predkovia vzdali a nechali sa ubiť, utlačiť, niečo nezvládli, tak samozrejme to nieraz súviselo aj s prostredím, do ktorého sa narodili. Celkové nastavenie spoločnosti a tento otlačok cítime aj my ako ich potomkovia. Ale dobre je si uvedomiť, a pre mňa to bolo veľmi kľúčové, lebo samozrejme každý cítime tie nejaké záťaže, hej, čo sme získali z rodov, že ja už môžem zmeniť. Nie som bezmocná a nepostavím sa do toho, že sa budem skláňať pred tým životom, ale ako keby som sa naučila zastaviť sa, popremýšľať a urobiť všetko najlepšie, čo sa dá v daný moment a hlavne byť príkladom pre svoje deti. Pre mňa je to napríklad obrovská motivácia, že čo zanechám, aký otlačok po sebe pre ďalšie generácie. To nemusia byť iba moje deti, to môžu byť aj susedové, akékoľvek, alebo proste tá zodpovednosť za tých, čo po mne ostanú. No. A keď
Ja mám, vieš čo, k tomu ešte sa stále som sa zastavila na tej staršej generácii, lebo teda aj ty a ja máme v živote momentálne také zaujímavé situácie, ktoré sa nám dejú. Ja mám pri sebe tiež jedného človeka, ktorý je teda v tomto veku staršom a už teda má to kratšie do konca, by som to tak povedala jednoduchšie. Že sledovať tých ľudí na tom konci života, tých starších, ťa naučí vnímať to, že proste aj ty tam raz prídeš.
Tak.
A to je to presne, že či chceme naozaj ako spoločnosť takto odchádzať z tohto sveta, že toto je pre mňa tak veľmi bolestné a s tým, že keď vnímam také, že je tu starostlivosť v rámci nemocníc, v rámci tých hospicov, hej, že mám s tým taký trošku tiež naozaj, že otáznik, že myslím, že nikto z nás to takto nechce. Nikto z nás to takto nechce a napriek tomu, že zatvárame oči pred tým, že ako to tam reálne je, lebo teraz nám odišla veľká herečka, povedzme rovno z toho, čo je v živote, Marina Kráľovičová, ktorá mala krásne tak 95 rokov. Ale tiež som čítala o nej teda, že tiež skončila, že v hospici, že proste tiež bolo o takto postarané a tvrdíme, že bola tam šťastná. Podľa mňa nikto v tom hospici nie je šťastný. Ako nemyslím si, že tam sa to šťastie zrovna nachádza. Pretože človek by mal odchádzať medzi svojimi rodinnými členmi, proste tam, kde patrí do tej rodiny a v tej rodine by mal odchádzať, tak ako sa teraz rieši téma príchodu detí v rodine, hej? Že tiež deti by sa mali vrodiť v tej rodine. Čiže tam tá láska je úplne iná ako v nejakom hospici. Takže ešte prejdem k Indiánom, lebo toto mi ide v hlave, že v podstate oni si tých ľudí, ktorí sú tí najstarší, tí majú skúsenosti, presne prešli už tými prekážkami niekoľkokrát, a v rámci toho sú už tak skúsení, že vedia reagovať na akúkoľvek zmenu v tej spoločnosti, ktorá príde. Čiže oni riadia tou radou starších, všetkých ostatných. A my tých starších odkladáme niekam. To znamená, že aj v politike mi prichádza také miesto, že keby ľudia po 60-ke, dajme tomu hranicu, že 60 rokov, hej, že proste po 60-ke začali riadiť tento štát, a idem do silnej stránky, tak myslím, že ten štát by vyzeral trošku inak, ako vyzerá teraz, hej, pri tých 30 plus ľuďoch, alebo 40, dajme. Že tí ľudia už proste niečo zažili, vedia, už majú na svojich účtoch niečo, proste deti zabezpečené, hej, proste už úplne inou cestou by to šlo. Čiže na zamyslenie na týchto starších ľudí naozaj, že postaviť tie základy a počúvať ich aj viac v rodinách, ako nepoďme len do toho, že riadenie štátu, že hospici, ale proste aj v tých rodinách sme prestali počúvať vlastných rodičov, aj moja strana samozrejme, a s tým, že potom nám veľa vecí, potom sa učíme článkov z Facebooku. Teraz normálne vychádzajú príručky na to, som posledne dostala do ruky, že ako sa správať v kostole, hej, akože sa na to pozerá, že proste my sme fakt prestali rozprávať s rodičmi, čo je normálne a čo nie je normálne. Taktiež diskutujeme v skupine na tému toho, či zdravie nie, či nútiť dieťa v 3 rokoch zdraviť. Takže ako ja si myslím, že sú isté veci, ktoré sú slušné a sú isté veci, ktorých máme voľnosť, ale proste keď niekam vojdem, tak je slušné, aby to dieťa pozdravilo a mňa to tiež mama učila celý život, že proste ako dieťa, že proste prídem a pozdravím bez ohľadu na to, či na to náladu mám alebo nemám proste, lebo to patrí do slušnosti. Takže máme príliš veľa voľnosti v niektorých veciach, ktoré podľa mňa sú prirodzené a mali by byť inak brané. Takže toto je len taký môj vstup k tomu, ano. Že vlastne sme sa ako keby prestali sme počúvať ľudí okolo seba.
Ano.
A začali sme čítať médiá, ktoré nám dajú oveľa menej a hlavne v emočnosti nám dajú, že nič. Články sú emočne
nulové. Ja už dávno hovorím a však sama sa toho držím. Absolútne nepozerám televíziu. Naozaj sú vôbec už roky. Keby ľudia proste vypli telku a nepočúvali správy, tak zrazu zistíme, že svet je aký pekný.
Yeah.
Pretože vlastne, keď si uvedomíš, väčšine sme bombardovaní a len negatívnymi správami. Hej? Väčšinou negatívnymi. A naozaj vždy sa stávali aj zlé veci, ale nebolo to tak rozširované a ľudia žijú v strachu. A keď si poviem, že jednoducho vždy sa niečo dialo a deje, ale ja si vytváram bezpečné prostredie tým, že vlastne už len tým, že nepripúšťam si tieto informácie k sebe, tak som spokojnejšia. Ale keď stále som masírovaná, tá moja hlava takýmito vecami, tak samozrejme, že ľudia sú v podvedomí stále v takom pnutí, strese, čo bude, v obavách o zajtrajšok.
Mm.
A čo sa týka tohto, lebo aj mne teraz vlastne veľmi nedávno odišiel otec a v tej poslednej fáze naozaj som bola aj ja nútená dať ho aj na chvíľku do hospicu, aj na chvíľu, lebo som to už sama nezvládala. A mala som obrovskú dilemu, aj dobre, že si otvorila túto tému. A potom išiel do úžasného zariadenia domova dôchodcov, kde naozaj tá starostlivosť a tie sestričky už tak sú aj školené a ten prístup, to bolo niečo, mne padla sánka, že niečo také vôbec je. Ale jediné, čo mi tam chýbalo, že spojiť takýto domov dôchodcov, ozaj nádherný, aj vravím všetko v poriadku, s tým, aby tam boli deti. Lebo keď vidíš len tých starých ľudí, ktorí postupne jeden s druhým odchádzajú, tak samozrejme pre nich to musí pôsobiť aj frustrujúco. Ale keby tam boli aj pár malých detí a tí ľudia by tie deti tam vnesú ten život, tú energiu, tak verím tomu, že aj pre deti by to bol obrovský prínos, ako aj pre tých starých ľudí. Takže keď, lebo my sme proste to, čo je nové, mladé, má prednosť pred starým. A keď ja mám ešte rodinu a deti, o ktoré sa musím postarať, neviem sa v zápätí postarať a už keď ten človek ostane aj ležiaci, plienkovaný, hej, proste tak zabezpečí tú starostlivosť, aby on mal tú zdravotnú starostlivosť zabezpečenú, len tu potom naozaj na druhej strane chýba to, že tá staroba má byť dôstojná, ten človek by nemal vnímať, že odkladám ťa. Ja napríklad osobne by som nestrpela, aby mňa deti prebalovali, alebo proste hej, boli nútené, keď vidím, že potrebujú žiť a postarať sa o svoje veci. Takže je to aj o tom, že pokiaľ sme viacerí na to, áno, som za to, hej, podielme si tie úlohy, dá sa, vážme si tých rodičov, ale je to, však je to individuálne.
Rozumiem. Ale to spojenie s tými materskými školami, v podstate sme v generácii tých materských škôl, lebo keď si zoberiem, ja tú materskú školu mám, hej, už mi vzniká teda v hlave zase projekt, ktorý otvorím, samozrejme presne z tejto myšlenky, ktorú robíme spolu, že tie deti v podstate, oni sú celý deň radostné, hej, a proste tí ľudia potrebujú ten element radosti, ktorý tie deti vedia priniesť už len tým, že prídu. Takže v podstate čítanie knížiek ako nápad, hej, ma napadlo hudba, spev, tanec, proste toto všetko, keď príde náhodou do takéhoto zariadenia, tak podľa mňa aj tým sestričkám a všetkému personálu sa uľaví, že trošku naozaj na chvíľočku tí ľudia pookajú, hej, z toho ich kolobehu života. Takže výborný nápad, ja sa ho chytám teda za seba. Začneme sa do.
Toto by bolo podľa mňa ohromné riešenie a aj tí deti z detských domov potrebujú mať. Ako som raz spomínala ten príklad, že zachránila to dievčatko, kuchárka z detského domova, tak ju mala rada a ona už tým, že ju niekto to dosytil a určite si každé dieťa nájde tam tú osobu, lebo samozrejme tie zdravotné sestry alebo ten personál nie je v stave ku každému dieťaťu tak prilnúť, ale pokiaľ by to takto bolo, tak ohodne menej by bolo aj deprivovaných detí, emočne deprivovaných a verím tomu, že by to bolo prínosné pre obe dve strany. Ale ja by som sa chcela teraz vrátiť ešte k tej frustrácii a vlastne vrátiť sa aj prečo je dôležité prežívať záťaž, ale v tom bezpečnom prostredí. No, takže keď si uvedomíme, že koľko strachu a hrôzy prežívali ľudia za posledných, ja neviem, 500 rokov od toho 13. 17. storočia, kedy vyčíňala inkvizícia, upaľovali sa nielen bosorky, ale naozaj skoro každý inteligentný človek, ktorý mal vlastný názor, či to boli lekári, vedci, rôzni učenci, takzvaní kacíri. Každý, kto s prehľadom videl príšernosti páchané na ľuďoch s požehnaním, najvyšších hlav cirkvi, takže aj tu vidíme, že ak človek dosiahne neobmedzenú moc, tak sa stane krutovládcom. A je jedno, či je to hlava štátu alebo samozvaná hlava rodiny. A preto je potrebné sa učiť komunikovať s úctou, aj keď nemusím súhlasiť s tou druhou stranou. A keď som spomínala, že deti vedia, čo je pre ne dobré a ako vlastne pochopiť a následne uchopiť výchovu, tak aby sme deťom vytvárali zdravé prostredie a teda aj dostatok voľnosti a zároveň, aby sme sa aj vyhli tej benevolencii, ako vlastne hľadať a porozumieť tým rozdielom, kde je tá zdravá hranica, aby sme fakt neskozli do extrémov, či už prílišnej voľnosti, alebo potom naopak, aby sme prísni, aby sa nám deti nevymkli aj spod kontroly. Takže by som chcela prebehnúť spôsob výchovy detí v minulosti a čo je možné z toho čerpať pre dnešnú dobu, lebo naozaj ja sa snažím nájsť poučenie a možnosti aplikovať to, čo je rokmi osvedčené, lebo ja si myslím, že už všetko bolo vymyslené a je zbytočné vymýšľať niečo nové, ale máme sa o čo oprieť, tak keď sa vrátim k tomu, že vlastne ideálne podmienky pre dieťa sú, ak od narodenia čím viacej času trávi s matkou po pôrode, že hneď má byť dieťatko priložené na brucho matke. Naozaj to, že máme teraz veľa tých aj psychických porúch, aj tých všelijakých detičiek, ktoré sú autistické, to je len dôsledok tej druhej, to je tá, väčšinou tá druhá generácia toho, ako boli ich rodičia pôrod, že vlastne boli sterilne oddelení po porode matky a tie citlivejšie povahy potom už tá ďalšia generácia, väčšinou to už sú tie rôzne poruchy takéto. Takže naozaj je veľmi dôležité, že aby to dieťa bolo, lebo ono je v tých 9 mesiacov vlastne v pevnom nejakom obale, kde cíti ten tlkot, srdca, pohyby, hlas matky, všetko a zrazu o to bezpečné prostredie príde, hej, s pôrodom. Takže znova sa vrátiť k tomu, čo bolo niekedy, tú kontinuitu s tou mamou, aby to dieťa malo a nie, že aj na tie 2 hodiny po pôrode, keď sa sťahuje maternica, aby dieťatko bolo preč. Nie, ono má byť stále pri matke. Ideálne, keď mama má to dieťa naozaj pri sebe, na sebe, či čokoľvek robí, priviazané, tak to robili aj naše prastaré matere. A vidím to, že maminky, ktoré to robia, tak tie deti, oni tam spinkajú, všetko je to náročné možno, ale lebo aj chrbtica, aj všetko. A takedy tým, že žili v komunitách, tak chvíľku to mala mama, potom teta, potom ja neviem kto, hej. Ale tie deti vlastne ako rástli, tak oni zažívali tam aj frustráciu, lebo už proste, keď je dieťatko väčšie, tak chce bežkať, chce vidí, že tak druhé deti behajú, ale ono nemôže. Ale mama niekedy začne pestičkami búchať do tej maminy, hej, chce proste sa vymaniť z toho zovretia. A to je tá prvotná frustrácia, ale mama ho neodloží preto, keď hnevá. Chytí mu ručky, nedovolí ho, aby jej ublížilo, alebo mu chytí hlávku, tváričku a povie nie, ale rázne, toto nesmieš mi to robiť. Ale nikdy ho neodloží. A tým pádom sa dieťa učí, že je prijímané, aj keď hnevá, nie len vtedy, keď je dobré, lebo aj minule sme hovorili, že hnev, či je dobrá emócia. Práve, že hnev je veľmi dobrá emócia, pretože hnev, ten, keď ho vieme my integrovať v sebe, ale ten zdravý hnev nás má chrániť pred tým, aby sme si nechali ublížiť. Si zober, že niekto ti ublíži a ty si zaseknutá, ako aj ja som bola dlhé roky zaseknutá, že som sa bála odkázať emócie, tak si pasívna a vlastne iba dovoluješ, aby na tebe ešte väčšie následky.
Jasne, tak.
Ale keď sa už správne naštveš, tak to je energia. Tá, ten hniev, to je nová energia. Ten ti dáva silu a je veľmi dôležité vedieť sa správne nahnevať, ale tak, aby som neubližovala druhej strane, ale ukázať toto nie, hej. A môžeš zvýšiť hlas, ale samozrejme ovládať ten hniev a pracovať s ním. Ja hniev milujem.
Hej, to je super, lebo si ho našla, hej, ale v dnešnej dobe je proste také, že akože ešte včera som počula jeden podcast o chlapíkovi, ktorý rieši mužov, tých agresorov, ktorí spôsobujú fyzické poranenia vo vzťahoch. Nejaký psychológ robí podcast, ja sa k tomu ešte potom neskôr vyjadrím, a on presne hovorí, že hnev ako emócia nie je ani dobrý, ani zlý. Zlý je spôsob, ako ho používame, alebo dobrý. A v rámci toho hnevu naozaj je podstatné, že napríklad mne pri učiteľstve prichádza také niečo, že tá fáza toho, že proste máme byť ako učiteľky stále usmiaté. Rozumieš, že proste máme byť usmiaté, šťastné, veselé. Aj ja keď sa v kolektíve deti nenahnevám, raz za istú dobu, proste nie denne 5 krát, hej, proste keď už naozaj niečo prekročí hranicu a poviem niečo rázne, tak deti presne vedia, čo sa deje, hej? Že proste toto už nie a tak toto nebude fungovať. A toto je ono presne, čo ja regulujem na to. Čiže aj byť radostný 100% dňa nie je v poriadku a hnevať sa 100% dňa tiež nie je v poriadku. Čiže ja tie emócie radosti a hnevu veľmi vnímam ako tie krajné hranice, že ženy chodia teraz na tie kruhy, hej, aby boli šťastnejšie a prídu z toho kruhu akože také naštelované, fantasticky, že akože ako to všetko bude v rodine fungovať. Ukážu to chlapovi a chlap pozera, že akože čo sa stalo s tou ženou, ktorú som ja tam poslala na ten víkend. A potom sa deje, že tá žena je tuto radostná, hej, ale ona sa začne aj hnevať na tej druhej strane. Čiže ona nám to začne tú emóciu takto rozkyvovať. Čiže ženy, dajte si pozor na to, že keď prídete do tých kruhov, tak vy budete radostnejšie, ale budete aj hnevlivejšie. Toto vám nikto nepovie. A toto ja vnímam, že proste tie emócie majú takú ako keby fakt naozaj kývadlo, hej? Že rozkývajú sa a oni dokážu fungovať veľmi, veľmi dobre frekvenčne. Takže hnev patrí do života, prosím vás, priatelia. Nie je to niečo, čo nepotrebujeme. Odkladáme do škatuliek.
Áno, a vidíš, teraz môžem sa oprieť aj tu o tú našu terapiu pevným objatím. Naozaj to je niečo nádherné. Pretože keď sa aj nahnívame a máme tú emóciu vykývnutú do toho hnevu, alebo niekedy sami nevieme, že proste prečo sme nervózne, tak keď ťa naozaj skutočne partner miluje a ty miluješ svoje dieťa a vidíš, že je v takom, lebo to je vždycky len presne istým spôsobom vyjadrená bezmocnosť. Hej, neviem si práve poradiť s vlastnými negatívnymi emóciami a to je úplne normálne. Veď aj to patrí k nám, k ľuďom. Tak ten partner, keď ťa naozaj ľúbi, tak ťa iba objíme, ako aj tú Ižinu Prekopovú, hej, vtedy, keď varila horúčavé, muchy otravovali a prišiel ten jej manžel a iba ju objal a ona psychologička a úplne bola vyvedená z miery a začala byť taká zúrivá, že až je to normálne. Môžeme mať aj školy vyštudované, tie emócie, tá šírka, tá škála tých našich emócií, to všetko patrí k nám, ale keď sme už ukotvení v tej láske skutočnej, tak jednoducho si iba uvedomíš, že to je nejaká chvíľková bezradnosť a nie je potrebné na to reagovať a ešte lepšie, keď práve, že objímeš toho človeka, ktorý je v tej emočnej núdzi a on sa zrazu sa uvedomí, že Bože, naozaj, že ďakujem, hej. A príde tam tá vďačnosť, že Ježiš, tento ma má rád, aj keď takto blbnem. A aké je to nádherné, že vlastne si uvedomí, že niekto ťa ľúbi.
Toto, čo mi prichádza zase z tej strany, čo riešim deti, hej, lebo proste ako učiteľ máte jeden taký syndrom, že vy riešite deti, aj keď odídu do škôlky. A stále hľadáte, že čo tomu dieťaťu pomôže, hej, toto je taký kľúč, ktorý proste nestratíte. A pri deťoch mi prichádza, že keď deti hnevajú, tak veľmi často tá otázka, že vie vlastne to vaše dieťa, že ho ľúbite? Že proste normálne tam ako keby chýba v tej emočnosti, že dieťa keď neposlúcha, hej, proste robí čokoľvek, A proste tí rodičia sa upnú na to, že on je neposlušný, on je proste taký a neviem čo s ním a bodka. A toto dieťa stále počúva celý deň a potom sa spýtate tú otázku, že a vie to vaše dieťa, že ho ľúbite? Hej, a mne tam naozaj prichádzajú také veci, že to objatie v tej rodine, aj keď fakt naozaj zlosti, je málo používané. Pramálo málo používané, stále to viem tvrdiť. A proste povedať len takéto obyčajné, že ľúbim ťa.
Presne.
Takisto. Presne. Takže proste používajme to možno o 10 krát viac, ako to používate teraz. A možno v tých rodinách sa naozaj tie emócie tak trošku upracujú vďaka tomu len, že proste to objatie a tá slovná verzia tej lásky s doplnením tej emócie za tým sa naplne v tých rodinách.
A hlavne my samej, keď si spomeniem ja na svoje detstvo, tak ja som si normálne už ako malá, ja neviem, koľko som mohla mať rokov, ale hádam, som bola ešte v škôlke 4-5 ročná, isto, že predškolskom veku uvedomovala, keď treba s ocino na mňa kričal alebo niečo, že Bože, že keby mi to povedal, veď ja som to nemala skade vedieť. Ja som si uvedomovala, že vlastne som plnohodnotný člen rodiny, len som proste malá a nemám tie skúsenosti. A tu sa zase mám chuť vrátiť k tomu samrhilu, lebo vlastne ten princíp demokracie, ktorý tam je krásne uchopený, je pre mňa úplne, že wow, že tak by to malo byť. Mm. Lebo z toho vlastne vzniká agresivita, že dieťa vie, že ono ešte nemôže vedieť, lebo ešte ono to nie je podvedomé. Áno, že to je len... Takže vlastne... keď sa môžem vrátiť k tomu samrhýlu, že vlastne tam je to pekne ukázané, že každý člen tej komunity mal rovnaké právo.
Aj to mala, presne tak, to malé dievčatko tam bolo výrazne ukázané, že proste on malo svoje hlasovacie práva, bol rovnaké ako hoci kto iný.
Či je to riaditeľ, alebo upratovačka, alebo deti, každý jeden hlas je rovnako platný a ich zasadnutia sú... boli ako súdny orgán, takže to, čo si odsúhlasili, to platilo. A členovia komunity si mohli robiť, čo chceli, ale len keď neubližovali iným. Napríklad ten zakladateľ, ten A.S. Neal, učil deti, že sloboda nie je svoj vôľa. Napríklad mohli v areáli školy nadávať, ale už nesmeli nadávať niekomu, lebo už to bola svoj vôľa. A Neal si uvedomoval aj to, že deti sa učia najlepšie, keď nie sú do učenia tlačené. Všetko naše konanie má byť dobrovoľné a zároveň ich tieto princípy učili ešte jednej mimoriadne dôležitej veci, a to rešpektu voči iným. Takže nepoužívali pri riešení konfliktov žiadne vulgarizmy a podobne, ale vlastne tento princíp demokracie ich učil prevziať zodpovednosť. Za to, čo vytváram, ja som spolutvorca či školského poriadku, alebo všetkého. A hlavne, čo je dôležité, toto prostredie bolo pre ne bezpečné. A vedeli deti, že sa môžu vyjadriť a budú vypočuté. Hej? A toto je veľmi dôležité, uvedomiť si, že aké prostredie my vytvárame pre deti, a deti vlastne oni len nás kopírujú, to už som x-krát hovorila.
Je to tak. No. Je to tak, to bezpečné prostredie vytvoriť teraz v podstate v akomkoľvek systéme je naozaj veľmi náročné, a v rámci tých škôl tiež akože vnímam, lebo ja toto prostredie vytváram v rámci krúžkov, hej, že ja sa snažím, ja dostávam deti, ktoré sú rôzne vekovo od 8 rokov po 15. A teraz v tom prostredí jednak ho netradične dávam do telocvične, pretože deti sa potrebujú hýbať, čiže nemám lavice. To bola prvá vec, ktorú som zmenila, že proste posaď sa tam, kde chceš, urob si miesto, aké chceš, je to na tebe, čiže toto si sami robia. Ale aj v tej emočnosti sa mi začínajú tie deti otvárať hneď prvými vecami, samozrejme, že nahlásia známky a ako sa majú. Ale aj také citlivejšie témy mi tam vychádzajú. Takže ako... Je to zaujímavé, že v podstate to viete vytvoriť, ale je to aj na druhú stranu, zase kývadlo idem vytvoriť, lebo ja otváram citlivosť a nejakým takým spôsobom tú otvorenú atmosféru, tak tým pádom sa aj mne dostávajú otázky, ktoré sú citlivejšie na moje telo. To znamená, že nie každý učiteľ je schopný zodpovedať deťom otázky, ktoré sú fakt citlivé aj na ňo, hej, že proste na moje súkromie. A zatiaľ si vychádzame s tými deťmi veľmi, veľmi zaujímavo, ale tiež som čakala na to, že keď otvorím takúto tú inú atmosféru v rámci krúžkov, nie takú tradičnú v Slovensku, tak že čo budú hovoriť na to rodičia. Takže niektoré deti nám to aj vyradilo z tých krúžkov, aj to sa stalo. A ďalšia vec je, že musíte s tým rátať. A ďalší rodičia mi napríklad volajú, že výborné, že sa tomu vôbec venujem.
Mm.
Takže ako nie je ako, že teraz, že robíte všetko najlepšie, ako viete, a teraz, že všetko pôjde a všetko bude úžasné, má to vždy dve strany mince, to kývadlo, hej, ktoré ja stále vnímam vo veciach, že na jednej strane robíte to tak najlepšie, ako viete, otvoríte témy, ktoré sú citlivejšie, ale bude sa to vracať aj smerom k vám. Takže treba byť na to pripravený ako pedagog, takisto.
Ale je to úplne normálne, lebo
s tým, okay,
tí rodičia, ktorí už sú vnímaví a vedia, že vlastne potrebujú tie deti učiť alebo chcú im ukázať tú, aj dovoliť im tú emočnosť vyjadriť, tak vlastne budú viacej spolupracovať a zase. No, je to veľmi individuálne, je to na o práci sami so sebou. Ale mne ešte tak napadlo, že vlastne aj to, v čom sme my rástli, hej, do 89. počas toho socializmu, že v podstate tiež nás ten socializmus svojím spôsobom, máme to v tej epigenetike, robil bezmocnými do istej miery. Vieš, že mali sme tie istoty, ale
paralizovanými doslova, ne?
Áno.
Cielené.
Mnohí ľudia za tým pláču a ja, lebo určitý pocit bezpečia potrebujem. Mm-hmm. Takže tomu rozumiem veľmi dobre, že čo im chýba. Mm-hmm. Ale na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že naozaj sme ako keby zodpovednosť naša bola niekde inde, bola prenesená, hej, že neboli sme
neboli sme strojcami svojho šťastia, boli sme na jednom mieste pracovnom, v ktorom moja mama pracovala 40 rokov a ona nikdy nepochopí to, že proste ja som pracovala na troch miestach v priebehu 4 rokov a proste toto už bolo pre ňu nepochopiteľné, čiže toto nám to vytváralo. Že veci, ktoré proste nie sú ale zdravé podľa mňa, lebo keď na tom mieste sedíte 40 rokov s tými istými ľuďmi, akože fúha, viem si predstaviť tú emočnosť tej práci. Takže akože zaujímavé veci tam boli, ktoré ja riešim ešte teraz aj s kamarátmi okolo seba, že komunizmus ja som vnímala ako dieťa do 12 rokov, poviem rovno, že veľký pohľad som na to nemala, ale úžasný film na túto tému bol Povídej od Českej televízie, ktorý bol presne na tú tému, že ukazoval napríklad chlapika, ktorý stratil prácu len preto, že nebol in pre komunistov proste a bol múdry, robil zlepšováky, proste naozaj títo ľudia boli utlačení. Teraz som bola pozrieť napríklad Na srdci mi hraj od Duchoňa, kedy Duchoň hovorí o tom v tom príbehu, ktorý oni akože hrajú ako divadlo, že on 50% svojho honorára dával štátu. Akože to sú veci, ktoré my v dnešnej dobe si nevieme predstaviť, že proste naozaj títo múdri a šikovní ľudia doplácali náš štát a platili ho v podstate na to, aby sme mali všetky tie výhody, ktoré tam boli. A to sa na tým tak zastavíte, že aha, že a toto nám prečo nikto nikdy nepovedal? Prečo mlieko stálo len korunu? Viete, takže ako to sú veci, ktoré ešte niektorí pomenovávajú aj o skupine, že spomienkový optimizmus v komentároch bol, že tí starší proste si spomínajú na to, ako boli mladí a v tom veku a že to bolo super. Takže áno, tieto veci sa nám tam spájajú, ale veľa, veľa tých názorov práve mám okolo seba, že ten komunizmus naozaj mal viac nevýhod ako výhod, ale výhody boli viac viditeľné.
Áno. Takže. A ešte keď sa vrátim k Summerhillu, tak keď som si pripravovala vlastne tak myšlienky trošku na túto kávu, tak mi napadlo, že vlastne tie podmienky tam vytvorené vlastne boli veľmi podobné tomu, ale prispôsobené na dnešnú dobu vlastne, čo bolo, čo vlastne aj Bert Hellinger, keď žil v tých prírodných kmeňoch, opisuje, že a vlastne on je ten zakladateľ tých konštelácií, ako ľudia, že vlastne tam boli, každý mal v tej komunite svoje miesto, to je veľmi dôležité, nikto tam nebol vyčleňovaný, hej, a mal svoje právo a mohol sa vyjadriť, že vlastne my sme stále ako keby ešte nepochopili, o čom tá demokracia je a že keď je zdravo pochopená, tak vytvárame naozaj aj zdravé podmienky a ja si myslím, že naozaj je potrebné aj zaviesť možno, že by bolo vhodné, keď máme už takýto digitalizovaný internetový svet, aj niečo, že ja neviem, keď sa niečo odsúhlasuje v parlamente, aby tí, ktorí sú odborníci na danú tému, tak mali sa možnosť vyjadriť, aby naozaj sa urobilo nejaké, a bolo to viditeľné, aby si to vedel každý aj prečítať, lebo tak sa to vlastne, stávame sa spolutvorcami.
Presne tak, lebo potom vieš, ako tie notifikácie ti vedia chodiť na nejaké hlúposti, že v podstate na telefóne máš 90% zbytočnosti, ale keby si naozaj mal informácie, ktoré potrebuješ urobiť, že kvak, že súhlasím, nesúhlasím, áno, nie, tak proste akože podľa mňa všetci dokážeme už od tých detí 12-ročných podľa mňa do toho ísť. Takže naozaj toto by bola vec, ktorá by veľmi pomohla. Ale otázka je tam zase tá odvaha, aj vy. Ako dať možnosť ľuďom, aby mali tú moc? A naozaj sa to môže stať, že veľa vecí sa bude diať inak, ako by niektorí ľudia chceli. Takže
toto je ten problém. Je to vec taká, že podľa mňa to príde postupne, pokiaľ my zmeníme to prostredie pre deti v školách.
Určite.
A vlastne treba začať od detí, učiť ich, že máš právo vyjadriť sa, uctiť si jeden druhého, lebo aj v našej rodine musím povedať, že tiež bolo to súdenie, odsudzovanie, kritizovanie, či z jednej strany, či z druhej strany, úplne bežné. Hej? Že my, a nečudujme sa potom, že naozaj tie rodiny sa rozpadávajú, keď si deti by sa mali naučiť, že toto, čo je teraz tu v triede, ja neviem, je nejaký problém, hej, niekto urobil. To patrí len tu v triede, do triedy, to si vyriešime my a za dverami triedy už sa to nerieši ďalej. Hej? A proste zásadám a úcty vzájomnej a tak sa vytvorí vlastne to bezpečné prostredie. A to si potom deti prenesú aj do svojich rodín. A
To je také zaujímavé, toto inakšie riešim celú dobu, hej, že v podstate je to tak. Ako v rámci materskej školy to presne riešim, že to, čo sa stane tu, je tu.
Ano.
S tým, čím si už neviem radiť, tak s tým idem za rodičom, hej, čiže tam konzultujem veci. A tiež je také zaujímavé, napríklad manželovi sa stalo, že jeho dieťa rozbilo okno, hej. A to už je presne ten zásah, že už je to niečo, čo asi treba riešiť, lebo v 5 rokoch chytil kameň, proste na dvore rozbil okno. A teraz, že čo sa bude diať? Tak samozrejme pani učiteľky hotové, zavolal sa tatinko a tatinko vychytrali zase, položil takú otázku, ako sa tam ten kameň našiel, že to dieťa to okno mohlo rozbiť, rozumieš? Uh-huh. A to je presne také veci, že odkiaľ pokiaľ, ale je to teraz to berieme ako humornú scénu aj zo života, ale keď si zoberieš, že sa ti to môže fakt v praxi stať, že dieťa môže urobiť čokoľvek. A ono len skúša, hej, mne sa stali už rôzne veci za prax, to môžem už knihy písať v tejto téme. Ale že naozaj dať to, že tu sme nejaké živé teleso, ktoré nejakým spôsobom spolu spolupracuje a vystavujeme si svoje pravidlá. Čiže ja mám napríklad v rámci materskej školy, že ja všetky materiály vytváram s deťmi, nevytváram ich sama, s deťmi a tým potom to dieťa má úplne inú emočnú väzbu, ako keď pani učiteľka vystaví, toto je leták, o ktorom sa budeme rozprávať. Takže mne toto funguje a je to pre mňa efektnejšia cesta rozvíjania detí, ako naozaj tlačiť materiály, ktoré by robil niekto iný. Takže je to cesta, ale ešte cesta, ty si hovoril, že začať od detí, aby som začala, že začneme od pedagógov, prosím, tak nie?
No, tak.
Lebo tam to začína, čiže ten pedagóg musí byť na takéto veci pripravený a musí naozaj mať to prostredie, ktoré ho podporí v tom, keď sa niečo udeje a má sa o koho oprieť, lebo v dnešnej dobe ako pedagógovia majú veľký problém, že koho sa spýtam takúto otázku. Stalo sa mi toto. Hej, a rieši sa to cez Facebook hociakým spôsobom. Naozaj potrebujem podporné zázemie na to, že vedieť pracovať s týmito vecami. A to je veľká psychológia, lebo proste začneme na vysokých školách, kde sa proste učíme len akademické vedomosti, mi bolo povedané, lebo my potrebujeme tak akademické vedomosti, my potrebujeme byť citliví, vnímaví, my potrebujeme hľadať cesty. To potrebujú pedagógovia. Takže tak som si to tak, áno. Ďakujem za vypočutie. Áno, od učiteľov. Učiteľ.
Určite, určite súhlasím. Áno.
Dobre, máme ešte niečo k tejto téme, Evička? Alebo sme vyčerpali všetko?
Ja som len toľko chcela, že vlastne pokiaľ dieťaťu nie je vytvorené to bezpečné prostredie, dosýtená tá láska, tak má stále potrebu kompenzácie. Hmm. A to už sme tiež spomínali, či je to už, ja neviem, že to vlastne nahrádza si odmysláme závislí a keď nie je nám dosýtená tá láska, tak vlastne aj alkoholizmus alebo fajčenie drogy alebo potreba nakupovať, potreba zhromažďovať nezmyselne peniaze, hej, škrečkovať. To všetko sú len formy kompenzácie toho, čo nemáme nasýtené, spracované v sebe, lebo to sú tie tri veci, ktoré sme dneska chceli. Frustrácia, kompenzácia a úcta. A pokiaľ si začneme, no a vážiť si začnem druhých ľudí a vtedy, keď si začnem vážiť seba. A seba si vážim vtedy, keď nezneužívam slovo. Keď na nikoho nenadávam. Keď ja naozaj prevezmem plnú zodpovednosť za všetko, čo sa mi deje. A som schopná si uvedomiť, OK, tak dostala som nejakých učiteľov do života a samozrejme, boli to skúšky bolestivé, nepríjemné, ale nebudem nadávať, nebudem sa sťažovať. OK, ale odteraz môžem už robiť veci inak. Takže spraviť si za tou svojou, za tými svojimi neúspechmi, lebo každý neúspech alebo porážka v sebe nesie aj poučenie. Pokiaľ príjmem, že mi to bola nejaká lekcia a nebudem obviňovať, hľadať stále dookola viníkov, to je to večné škrečkovanie sa. Takže
treba... Je to tak.
Tak.
A dneska tak, ako hovoríš, že dneska som dala taký status, že kedy je konečne dosť, hej? Že keď je dosť, aj teraz v tomto vianočnom období pečieme koláčiky, že 22 koláčov, hej, to sú také tie trendy slovenské, aby sme mali všetkého veľa, 50 darčekov pod stromčekom a čo viac, a kto to viac dostal, hej, potom prídu tie deti do školy a teraz rozprávajú o tom, že koľko darčekov som dostal a čo všetko som dostal, hej. Uh-huh. A ja tomu hovorím, že na tie Vianoce, že my si doprajeme zážitok, my si doprajeme naozaj, že ideme niekam na 3 dní, proste sme tam spolu a toto je pre mňa niečo, čo je vianočný darček. Alebo hmotného už máme príjem. Ja viem, ja to hovorím, že až trojnásobok toho, čo potrebujeme, takže ja už vysúvam z domu, nie vsúvam do ňa. Takže radšej tie zážitky. A ja toto, Evička, dneska dokončím takým statusikom, ktorý som tiež uverejnila od logiky Centru pro deti ohrožené domácim násilím. Sme dali, že prehovárajte k sebe, ako by ste hovorili k dieťaťu. My sa často zameriavame tým, že venujeme sa len tým deťom, ale my zabudeme na seba a naša seba mluva, alebo to, čo hovoríme k sebe, je oveľa horšie ako to, čo vychádza z nás. Je to tak, Evi? Že to, čo nám v tých hlavách prechádza. A viete, čo v tých hlavách prechádza? Je to program, čo vám hovorila o vás vaša matka. Mm-hmm. A toto je pre mňa zaujímavé, že maminky, akože dieťaťu, buď pozorné, staraj sa o seba, si super, ale sebe to nepovie. Takže ja tu mám taký príspevoček, ktorý bol, že hovorte to isté, čo hovoríte dieťom aj sebe. Napríklad, si úžasný taký, aký si. Zvládneš to? Som tu pre teba. Verím ti, mám ťa rád, nech sa deje čokoľvek. Si dostatočne dobrý, si silnejší, nech si myslíš, a som na teba pyšný. Takže tieto slova, keď hovoríte deťom, povedzte ich aj sebe, aby vám behali vo vašich hlavách, aby ste mali v prvom rade tú úctu vnútri v tej sebamluve, hlave, aby ste naozaj tú frustráciu vedeli prejsť ľahšie vy, potom to naučíte aj svoje deti. A takisto potom tieto všetky procesy tých kompenzácií, ktoré máme cez jedlo, alkohol, veci, darčeky aj, tak upracujeme do toho spôsob, aby to bolo priateľné. Samozrejme, teraz nikto nehovorí o tom, že máme všetko vymazať. Nie. Mať v tom mieru, mať v tom tú strednú mieru, kedy je to v pohode primerané a nie je to zľava alebo zprava extremistické. Takže práve nájsť tú cestu v strede pre vás. Takže ďakujem ti pekne, Evička, za rozhovor, za úžasné témy, ktoré si otvorila. Zase mne tu vychádza niekoľko ďalších rozprávaní s tebou na tieto témy, takže si to všetko píšem a verím, že sa znova uvidíme na ďalšom natáčení našej kávy. Prajem ti krásne, šťastné a požehnané Vianoce s darčekmi, s ľuďmi, ktorých máš rada a s celou rodinkou. Nech sa vám darí a šťastný nový rok 2023.
Ďakujem pekne a ja aj všetkým poslucháčom a vám rodičovom zdravom. Ďakujem za toto pozvanie na kávu.
Ďakujem pekne.
Ahoj.
Ahoj.